Бе, от мястото на събитието. Уважаеми слушатели, на шестия ден, както ви обясних, ще включи директно от мястото на събитието пресконференция на БСП след заседанието на Националния съвет на партията. Директно от там, Деница Иванова. Дени, чуваме ли се?
Да, Елена, чуваме се.
Започна ли пресконференцията? Давай да я чуваме.
Националния съвет на БСП, Сергей Станишев има думата. Заповядайте.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция. Преди малко приключи заседанието на Националния съвет. Искам да ви благодаря и за търпението, защото имаше доста продължителна и съдържателна, смислена дискусия с голяма загриженост за състоянието на страната. И първата и основната част от дискусията беше посветена най-вече на управленски приоритети на БСП за периода след изборите. Естествено, обсъдихме и приехме отчета за работата на парламентарната група и оценка на работата на парламента, който приключи. И на последно место, на непозначение, беше определена и формулата за участието на БСП в предстоящите парламентарни избори. Аз прочетох днес доста дописки в медиите за това, че ще се редят листите. Това изобщо не е било планирано като тема в днешния Национален съвет. Искам предварително да ви кажа, и тази тема не е дискутирана. Но ще започна пресконференцията с няколко думи за вчерашната ми среща с служебния министър-председател господин Райков. И с моята оценка за тази среща и за първите стъпки на служебното правителство. Както чух и вчера, господин Райков е заявил, че ще възстановят доверието в институциите. За сега не виждаме конкретни действия в тази посока. И служебният министър-председател и кабинет трябва да осъзнаят най-сетне, че изобщо не разполагат с много време, за да спечелят някакво доверие на хората с конкретни действия, които да отговорят и на грижите, и на очакванията, не само на протестиращите, но на цялото българско общество. Защото аз не мога да разбера как служебното правителство ще предприеме някакви конкретни действия, полезни за страната, ако не направи реален анализ на наследството на правителството на господин Борисов. Няма как да стане това. Вчерашните изявления едва ли не, че няма проблеми с фискалния резерв, те не отговарят на реалността. Беше изнесена информация в медиите, и това е реална информация и от официалните източници, че за последните дни, буквално десетина дни, две седмици, фискалният резерв е намалял с 1 милиард. И за какво са похарчени тези пари? За какво? И на ниво 3 милиарда лева, при 8 милиарда заварени от господин Борисов. Как ще търсят допълнителни резерви за решаване на остри социални проблеми, след като нямат никакъв оперативен? Или поне не казват какъв е. Имат много малко време министрите от служебния кабинет. Аз смятам, че това задължително трябва да бъде свършено в рамките на следващата седмица, да кажат проблемите сектор по сектор. Какво са заварили? Колко са неразплатените пари към бизнеса, който умира и фалира? 40 000 нови безработни за един месец. Какви са спешните социални мерки за заетост, за преодоляване на кризата с плащане на сметките на ток? Колко са задълженията на болниците? Няколко стотин милиона. И ако не го изнесат, как ще решават проблемите на здравния сектор? Няма как това да стане. Колко ДДС не е върнато на бизнеса отново? А това са държавни задължения. Мълчанието и тезата, и развитието на тезата приемственост е убийствено за служебния кабинет от гледна точка на общественото доверие. Ако не го разберат и премиера, и министрите, те ще понесат обществената оценка и отговорността за състоянието и за наследството на господин Борисов. Искам да припомня на господин Райков. Той е служебен министър-председател. което означава, че в страната се е случило нещо извънредно. Имаме предсрочни избори. И оценката и на президента, и на Консултативния съвет за национална сигурност беше за цялостна социална, икономическа и политическа криза. Аз затова попитах вчера. Кой е докарал страната до това състояние? И кой е докарал хората до мизерия? Не е негова работа да дава оценка на по-предишния кабинет. Добре е да го разбере. Защото има много по-висша оценка, която е дадена от гражданите. И ние загубихме изборите и си платихме сметката и за наши грешки. И за разочарование сред хората. Но няма как да замажат въпроса за наследството на господин Борисов. Иначе ще се превърне в наследството на господин Райков. Не може да се приеме и така стремежа очевидно да се запази голяма част от политическите кабинети и заместник министри. Каква промяна ще се реализира? В МВР, за кой ли път повтарям, с господин Флоров. В здравеопазването, с двама заместник министри, които са правили досегашната политика. Нещо ще променят. Все повече заявленията на служебния кабинет започват да изглеждат като празни приказки. И време да се събудят министрите. И действително да направят ясен анализ на състоянието и да вземат спешни мерки. Днес на заседанието на Националния съвет естествено обсъждахме нашите позиции, нашите ангажименти. Те са разположени в няколко хоризонта във времето. Знаете, представихме на служебния кабинет най-конструктивно и добронамерено наши предложения за спешни действия във всеки един сектор. Започвайки от гарантирането на честни и свободни избори, минавайки през енергетика, здравеопазване, финансова система, работа на администрацията. Но ясно, че и не бива да имаме илюзии, никой не бива да има илюзии, че за два месеца или три месеца до сформиране на следващия кабинет след изборите, служебното правителство не може да направи кой знае колко много. За да се възстанови стъпка по стъпка, бавно и болезнено, елементарно доверие в работата на държавните институции, е нужен първо легитимен парламент, второ силно правителство и ясно програмно правителство, което периодично да се отчита пред гражданите. Затова, когато говорим за нашите мерки за първите 100 дни след изборите, ако получим доверието на хората и спечелим изборите, някои от ключовите са насочени именно към диалога с гражданското общество и към възстановяването на елементарно доверие. Затова имаме намерението до следващия парламент да се стартира един граждански форум, отворен парламент, в който да се води дискусия, диалог с гражданското общество в широкия му смисъл за политиката и за това какво трябва да се върши за страната, за да излезе от една безпрецедентна криза през последните 15 години, до която ни докара управлението на господин Борисов. Второ, трябва да се промени корено и работата на самия парламент, който в това народно събрание се превърна в един кух орган в парламентарна република. Където министър-председателя не се явяваше по два месеца, не защитаваше своя бюджет пред обществото и пред парламента. Дори когато правеше промени в кабинета, не ги обясняваше. За да се възстанови доверие в Народното събрание, то трябва да бъде преструктурирано като начин на функциониране много дълбоко. В това число и самия парламентарен контрол, тъй като е необходимо бъдещия кабинет да има редовен публичен отчет на министър-председателя за изпълнението на програмата, която ще бъде одобрена, и отчитане на дейността на правителството системно, буквално ежеседмично. Това е крайно наложително. Иначе няма да има доверие от обществото. Нужен е също така извънреден диалог с общините. Защото хората, всеки един човек в България живее в конкретна община с конкретни проблеми и ГЕРБ ги докара до изключително тежко състояние, до невъзможност да осъществяват основни свои функции. И ще направим извънредния диалог непосредствено след формиране на следващия парламент за състоянието на местната власт и работата и до края на 2013 година. Наред с това са нужни спешни социални мерки, които да облегчат положението на хората. И част от действията на следващото правителство трябва да бъдат насочени към подпомагане на хората, които са в най-тежко положение, защото хората са в отчаяние масово. Сред тези мерки е и въвеждането на различни тарифи за различно количество потребен ток. Спешно това трябва да се направи. Знаете, последните седмици на този парламент се опитвахме да прокараме такова решение. То е правено в началото на този век. И сега хората са в положение, че не могат да си плащат сметките. Затова трябват различни тарифи за различно количество, които да облегчат положението на най-бедните, които буквално не могат да си платят сметките. И целите им доходи отиват за това, едва ли не. Това е спешна мерка, която трябва да се въведе. Както и отмяната на прогнозните сметки, които са също изключително голямо бреме, тежест. Наред с това трябва да се започнат спешни мерки за нормализиране на икономическата среда, защото днес най-общо казано ситуацията е следната в резултат от управлението на ГЕРБ. За труда няма хляб, за бизнеса няма въздух, за активност, за действие, а за хората няма усещане за справедливост от страна на държавата. Това е гигантската задача, която трябва бавно, но неотклонно да започне да се въвежда и да се преодолява сегашната цялостна всеобхватна криза. Затова са нужни конкретни и ясни действия за спиране на административния рекет над дребния бизнес и за поемане на глътка въздух от тях, защото сега той е на колене. Оттам е гигантската безработица и липса на поминък на огромна част от българите. Един от ключовите закони, който ще внесем в самото начало на работата на парламента, ще бъде закон за гарантиране на младежката заетост. И в отишлия си парламент поведохме няколко законопроекта, насочени към конкретни резултати в тази област. Знаете, че партията на европейските социалисти, по моя инициатива, една година проведе активна европейска кампания за младежка гаранция за нейното въвеждане. И на последния съвет беше одобрено, че това е основен проблем и се пое конкретен ангажимент. 6 милиарда евро за следващия финансов период и използване на сегашните структурни фондове за целенасочени мерки за младежка заетост. Това трябва да се случи и в България с спешен закон в тази област, с конкретни мерки, които ние сме подготвили. Наред с това са нужни също така спешни мерки за оздравяване на държавните фирми и държавната собственост. Нека докарам до фалит. Държавните предприятия в енергетиката, в транспорта са абсолютно обезвъздушени. Липсват елементарни средства. БДЖ, ВМЗ Сопот, Марица Изток 2, мините на Марица. Всичко е в трагично положение. Затова ще бъдат изключително тежки, но необходими бързи действия за стабилизиране на ситуацията. Наред с това, трябва да има максимална прозрачност към обществото. Но това се ангажираме и с разсекретяване на търговски и приватизационни договори, в това число в енергетиката, които са от голям обществен интерес. Хората трябва да знаят нещо, което ги засяга директно тях, техния джоб, по какъв начин е било договорено, какво предвижда, кой носи отговорност за това. И наред с това, разбира се, проверка на големите приватизационни и концесионни договори и тяхното изпълнение. В предишния мандат, в в резултат на подобни действия и анализ на изпълнението на приватизационните договори, в хазната влезнаха 300 милиона допълнителни средства, които преди това никой не ги търсеше. Това трябва да се повтори и да се разшири и да се актуализира. И още една също така спешна мярка, която трябва да се реализира в началото на мандата, това е успешно приключване на преговорите за следващия финансов период от гледна точка на България, защото хаоса, въпреки уверенията на отишлото си правителство, е цялостен. Защото не знаят какво искат и как да го постигнат. По отношение на структурирането на оперативните програми и тяхното включване в обща логика на развитие на България. Успоредно с това, от самото начало на мандата и в рамките на първата година трябват едни по-системни цялостни действия и мерки. На първо место бих поставил приемането на цялостно ново антимонополно законодателство, което души конкуренцията в България, тъй като сегашната ситуация души конкуренцията в България, убива малки и среден бизнес, подчинява във всеки един сектор дребните производители, търговци на интересите на големи монополи. В това число преглед и промяна на законодателството и начина на функциониране на основните регулатори и независими контролиращи органи. Сигурно сте забравили, обществото също е забравило, че в началото на мандата на Борисов имаше промяна на всички закони, които определят работата на ДКЕВР, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията и маса други независими на хартия органи. Всички закони бяха променени така, че да се веде политическия монопол на ГЕРБ в тези органи. И след това ние се противопоставяхме на това, подмина се това като нещо нормално и от българското общество и медии, и от европейските институции, които бяха алармирани от нас за това. И се създаде този монопол, когато решенията на ДКЕВР и на всички органи се даваха по слушалката от едно и също място. И се получи тотален монопол и в икономиката. Ускорено въвеждане на електронното правителство, което може ефективно да заработи в рамките на първата година. Това е реалистична задача. Тежка, но реалистична. Това, че сега служебния кабинет има специален министър, това е добре, но няма как да реализира тази задача. Времето е ограничено. И цялостен преглед на състояние на енергетиката. Промени много дълбоки в производството, в енергийния микс и в други сектори, защото искам да ви припомня, че по националната стратегия за възобновяемите източници към 2020 трябваше да достигнем 300 мегаватта. Възобновяеми източници, като дял в нашата енергетика. Последните две години са достигнали, знаете ли колко? Близо 1000. Общо. Едно бреме, един воденичен камък върху хората, върху държавата, която господин Борисов оставя. Което изстрелва цената на тока нагоре и опразва джобовете на българите и на българските производители. И последно непозначение, също политика за данъчно облегчаване в полза на малките и средни предприятия и също така хората с ниски доходи. Няма да се спирам днеска върху цялостните структурни реформи, които също така трябва да започнат от началото на работата на следващия кабинет и да вървят паралелно с тези спешни за първите 100 дни и краткосрочни мерки за първата година. Защото сме, казвам тези неща, защото имаме ясното съзнание за изключително критичната ситуация в държавата. Първо от гледна точка на състоянието на бюджета и хазната. Второ, от гледна точка на реалната икономика и проблемите в нея. Трето, от гледна точка на мизерията, която хората понасят или по-точно не могат да понасят вече. И четвърто, от гледна точка на общественото доверие към институциите. много амбициозни и тежки са нашите цели, които си поставяме, но БСП е партия, която винаги е била амбициозна в нашите цели и партия, която изпълнява своите ангажименти. И няма да бягаме от нашата отговорност. Защото добре разбираме, че промяна, такава каквато я чувстват и искат хората, не може да стане при запазване на днешното статукво. Особено при запазване на партията ГЕРБ като част от управлението. Това трябва да се сложи край. Веднъж и завинаги.
Въпроси? БТВ, заповядайте, Деси.
Сенчев, казахте, че днес не сте обсъждали листите, но въпреки това стана ясно, че господин Пирински, например, се отказал от участие в листите на следващите избори. Бихте ли казали колко от сегашните депутати на БСП са се отказали до момента и ще има ли големи промени от тук нататък? Мерси.
Аз съм поел ангажимент да проведа разговори много кратки срокове почти с всички действащи народни представители, не само с тях, и с потенциални кандидати за водачи на листи, за гражданска квота. Това е изключително тежка задача, чисто физически, ако щете, защото наистина с много хора трябва да се поговори, да се каже моя анализ, анализа на ръководството, да се чуе тяхното мнение. Нещо, БСП не е партия на един ден. Нямаме никакво намерение някой да бъде заклеймяван или изхвърлян. Всеки има своя принос, своите качества, своите слабости, своята степен на доверие или недоверие. И по това ще бъдат преценявани възможните кандидати. Всеки един от тях. Аз съм убеден, че е нужна голяма степен на обновление. И следващата парламентарна група ще бъде много сериозно обновена като състав. Не самоцел. И не за да бъде изхвърлен който и да било, който има качества политически, експертни, управленски. Задачата е изключително тежка пред БСП като политическа партия и като партия, която евентуално ще носи отговорност за управлението на страната. Но първото нещо е, трябва да се спечели доверието на хората. Това трябва да стане именно по един много балансиран, но ясен, категоричен начин. Ние сме правили, както знаете, анкети и в нашите партийни среди, сред най-тесния ни актив. Анкети се правят и по социологически проучвания, и по региони, за да може да направим трезва оценка, не субективна, на който и да било. А за това какви са шансовете на всеки един да спечели доверие. Защото най-важният въпрос е какво правим първо, каква е посоката на промените, които искаме да реализираме в икономиката, социалната сфера, в институциите. Първо, как го правим с конкретните технологии? Трето, кой го прави? Носителите на нашата политика трябва да бъдат автентични и да възприемат именно по най... да бъдат възприемани с най-висока степен на доверие. Това е подходът, който ще следвам през следващите дни на интензивни срещи и разговори с всеки един.
К2, заповядайте.
Деница Иванова, радио К2. Господин Станишев, кои са трите най-важни тези, с които БСП ще спечели изборите и кои са трите най-важни действия в България и в международен аспект, с които БСП ще спечели изборите?
Винаги ми задавате фундаментални въпроси, на които аз като деформиран от политиката човек, така съм склонен да отговарям дълго, защото много е трудно, повярвайте ми, да се даде отговор на изключително комплексни проблеми в една дума или в една фраза. Но ако се опитам все пак, най-важното е хората да почувстват, че държавата се връща на тях в обществен смисъл. Второ, най-важното е да видят, че следващото правителство има ясни социални ангажименти. И третото е да създаде условия за развитие на икономиката, на създаване на заетост и на доходи за хората. Това са трите най-важни неща във вътрешен план. Във външен, тъй като ми поставихте този въпрос, първо, България да започне отново да функционира и да се държи като равноправен и уважаван член на Европейския съюз. Второ, да започне отново да бъде ключов фактор в политиката на добросъседство и сътрудничество на Балканите, в Юго-Източна Европа, защото ние сме тук. И трето, и това е принципното, пред всеки, Америка, Русия, Китай, Турция, трябва да защитаваме нашия интерес, български интерес. Аз съм убеден, имам самочувствието, че това винаги съм го правил. И това трябва да се прави отново. А не българското правителство да се старае да угоди на някой отвън за краткосрочни политически свои дивиденти, по този начин да продава, най-общо казано, български дългосрочен интерес.
Стандарт има думата, след това преса. Господин Станишев, амбициозна програма имате в случай, че БСП спечели изборите. А все пак държите ли на казаното от преди две седмици, че няма да сте министър-председател, тъй като ако все пак партията ви спечели убедително този вот, първо трябва да понесете отговорност и второ, самите организации по места знаем, че пишат писма, в които настояват вие да сте премиер. Благодаря.
Знаете за моето изявление, то не е някакъв предизборен трик, нито е бягство от отговорност. Аз имам самочувствието на човек и такъв политик и управленец, който се е доказал. И съм сигурно най-логичният политически и управленски избор. За да се носи тази отговорност, обаче трябва да се спечели максимално доверие от хората. Аз смятам, че следващото правителство трябва да бъде изключително програмно правителство. Буквално правителство на спасението, ако щете. Изобщо не може да се подценява ситуацията в България. Всеки партиен лидер в тази ситуация автоматически заключва подкрепата. Дори най-популярния. Защото се партизира отношението към правителството. И когато говоря, че трябва да управляваме с ума и таланта на цялата нация, го имам предвид сериозно. Не е толкова голям и безграничен и безбрежен капацитет. Трябва да на страната ни, управленски, експертен, и всеки, който може да допринесе за това, трябва да бъде включен в това усилие. Обаче, на базата на ясна програма, която периодично се отчита, как се изпълнява на базата на по-широко обществена подкрепа, не само в парламента, но и извън парламента. Това е моето виждане. И следващото правителство не може да бъде, как да ви кажа, механичен сбор и разпределение на функции и така, сектори между партии, които в парламента биха застанали зад него. В този смисъл няма да е формула, каквато беше тройната коалиция. Защото тя имаше своя смисъл и постигна немалко, имаше своите дефекти, особено в общественото възприятие и в начина на функциониране на тройната коалиция, и не може да се повтаря по никакъв начин, ако искаме да се спечели доверието на гражданите.
Павлина Живкова, заповядайте.
Имам два въпроса към вас. Първият е следния. Разбрахме, че на изпълнително бюро и на събрание пред младежкото обединение социолози са съобщили, че двамата Руменовци, Овчаров и Петков, ако не се оттеглят, партията автоматично губи 5% подкрепа. Вие разговаряли ли се с тях? Ще ги накарате ли да се оттеглят? И втория ми въпрос е, какъв е коалиционния формат с който ще се явите на изборите, с кого ще сключите споразумение и какъв е точно приноса на Еврорума и Рума, защото нали, на базата на това ще сключите, те остават в коалицията. Какъв беше техния принос в референдума? Благодаря.
Първо, аз не знам вие какво сте чули пък от изпълнително бюро. Аз такива неща не съм чул. Самите социолози, имаше среща на изпълнителното бюро с представители на социологическите агенции, доста противоречиви неща се чуха от тях самите. Второ, аз казах, че ще водя разговор с всеки досегашен депутат и с възможни така, бъдещи водачи на листите. С анализа, който аз правя и с анализа на всеки един от тях. От досегашните депутати и възможните кандидати. В крайна сметка, да ви припомня, Националният съвет по предложение на изпълнителното бюро ще определи водачите на листите, местата на коалиционните партньори и всъщност самите в диалог с нашите партньори лица и на гражданското представителство, което в БСП винаги е било застъпено в нашите листи и по отношение на партиите, с които имаме споразумение в рамките на Коалиция за България и с тези партии и организации, с които ще сключваме допълнителни споразумения. Първо, за коалиционния формат. Той ще бъде Коалиция за България. Защото това е утвърдена марка. В момента при тази битка, която водим с един опонент, изключително лъжлив, популистичен, с огромен финансов ресурс, с голямо проникване в медиите и в публичното пространство, не трябва мобилизация на целия ресурс. На всички хора, които споделят нашата политика. Затова на предно место в определяне на коалиционната ни формула са политическите критерии за политиката, която искаме да реализираме. Не разпределение на места по листи или някъде другаде. А какво искаме да направим за България? То това е смисленото нещо. Това е важното нещо. И ние в тази битка, която ни предстои, трябва да съберем по-голям потенциал и никой не бива да бъде априори отхвърлян. Но всеки трябва да се ангажира с конкретни ресурси, със свои симпатизанти, структури, с доверие, което има. И сме направили достатъчен анализ на възможностите на всеки от партньорите. Те са неравномерни като възможности. Искам да ви информирам обаче, че има голям интерес от неправителствени организации, утвърдени структури на гражданското общество, браншови, съсловни организации и други политически сили извън БСП, които са готови и имат желанието да сключат двустранни споразумения с БСП. И ние ще вървим и по този път, защото ни трябва разширяване на подкрепа. Защото това противоборство с ГЕРБ не го водим заради властта, а заради убеждението, че запазване на това статукво, това управление е просто пагубно за България. Ще вкара в тотална катастрофа. И ще приключва с това, че наистина няколко пъти казах, че поведението на господин Борисов на този кабинет, в който си отиде, че абсолютно нагло, извинявайте, арогантно, да докара страната до това положение и да кажеш, аз искам втори мандат. Действително, все едно, че господин Виденов, 97-ма да каже, какво било, било, искам втори мандат. Събудете се.
Имате ли още въпроси? В дъното, последен въпрос, заповядайте.
Християния Червенкова, телевизия България ОНР. Господин Станишев, във вашето изложение ви споменахте няколко мрачни цифри, че с 1 милиард лева намалял фискалния резерв, че за около месец има 40 000 нови безработни. Очаквате ли с оглед на тези цифри още по-задълбочаване на икономическата ситуация в България и още по-мрачна бизнес среда в рамките на тези 2-3 месеца по време на служебното правителство?
Първото, което казах и вчера на господин Райков, при нашата доста продължителна и откровена среща, аз му пожелах наистина искрено успех, защото страната се нуждае от стабилност и от конкретни действия. Няма как служебното правителство да свърши работа конкретна и най-добрите намерения да има, ако не каже какво е завареното състояние на следство, ако замете нещата под килима. Това, което изнесох, не са мои приумици за фискалния резерв. И те са публични. Официална информация. И в медиите я имаше. Спомнете си. Господин Борисов говореше, че 6, 2 или не 7 милиарда са фискалния резерв и че толкова ще оставя толкова, колкото са заварили. И припомня ви пак, завариха 8 милиарда, оставят 3 милиарда. И в последните две седмици с 1 милиард е намалял фискалния резерв. Да не говорим, че следващото правителство, август месец, трябва да върне 850 милиона взети в последния момент също за изплащане на земеделските субсидии. Тези пари ще ги връща следващото правителство. И няма как господин Райков и неговия кабинет да направят някакви действия полезни, ако не кажат какво са заварили. Защото без този анализ всичко е това построено върху пясъци или върху блато и ще затъват. Господин Райков малко в поведението си започва да напомня и господин Борисов, като казва, ние ще осигурим парите, нали, за увеличаване на пенсиите. Това е по закон за държавния бюджет. Той е длъжен да го направи. И по отношение на безработицата, да, влошава се ситуацията. Това е трагично. Затова ви казах, че следващия кабинет трябва да предприеме спешни мерки за овладяване на масовата бедност и мизерия на хората. И ще го направим, ще изтисквайки всеки възможен ресурс. Но трябва да се знае на какво стъпваме. Защото сега, извинявайте, ситуацията е като черна кутия. Искам да ви помоля също така. Питайте финансовия министър, който вчера от майче е казвал, че всичко е окей, няма проблеми. Но къде е отчета на господин Дянков, като финансов министър? Написал ли отчет? Май не. Защото не го видях на страница на Министерство на финансите. Те си тръгват, ей така. Без нищо. Какво са направили? Какво са оставили? Не, че без нищо. Някой си тръгва сигурно с много неща. Ама не в обществена полза. И трябва да има и политиката. Ако спечелим изборите, ще бъде политика на справедливост, изследване на закона и носене на отговорност от тези, които са допуснали безобразие. Тук компромис не може да има. Благодаря ви.
Благодаря ви, колеги. Уважаеми слушатели, току-що приключи пресконференцията на БСП на Позитано 20, репортер на Радио К2 Деница Иванова. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.